นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะพัสสระมิทังภิกขเวจิตตังอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิจิทันติธัมโมสกัจจังโสตโภตีณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเป็นปุพพาประลำดับต่อจากธรรมเทศนาที่บรรยายแล้วในตอนเย็น ธรรมเทศนานี้ยังเนื่องกันอยู่กับเรื่องที่เกี่ยวกับพระอรหันต์ดังที่ได้กล่าวแล้วในธรรมเทศนากันที่หนึ่งนั้นในบัดนี้ยังจะได้กล่าวสืบต่อไปโดยข้อความที่เนื่องกันสำหรับให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์สำเร็จเต็มตามความมุ่งหมายเรื่องของพระอรหันต์เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะทราบด้วยเหตุผลง่ายๆว่าพระอรหันต์นั้นเป็นตัวอย่างแห่งบุคคลพูดถึงความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์เราก็จำเป็นที่จะต้องทำตนให้ถึงความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์จึงได้ตามรอยของพระอรหันต์ถ้าไม่ได้ไปตามรอยนั้นมันก็จะเดินไปนอกลู่นอกทางผิดไปจากที่มนุษย์ควรจะหวังควรจะปรารถนาและอาการที่เรียกว่าเสียทีที่ได้เกิดมาก็จะปรากฏขอให้ท่านทั้งหลายสนใจฟังให้เป็นอย่างดีอีกประการหนึ่งมีข้อที่ควรจะสังเกตและทำในใจว่าจะต้องมีการฟังที่ดีจึงจะเข้าใจได้หรือจะรับเรื่องราวอันนี้ไปได้แล้วก็มีข้อเกี่ยวพันกันมาถึงว่าท่านทั้งหลายมาแต่ที่ไกลเรื่องมากเหนื่อยมากแพงมากถ้าไม่ได้รับประโยชน์อะไรที่คุ้มค่ากันโดยเป็นความบกพร่องของอาตมาอย่างนี้แล้วอาตมาเคยใช้คำว่ายมพบาลจะเอาตายยมพบาลจะเล่นงานจะเอาตายนี่ถ้าว่าท่านทั้งหลายไม่ได้รับประโยชน์อะไรสมกันกับที่ได้เสียสละมาทีนี้ถ้ามันเป็นในทางที่ว่าอาตมาก็ได้พยายามเป็นอย่างยิ่งสุดความสามารถที่จะทำได้แล้วในการแสดงธรรมแต่ท่านทั้งหลายไม่ฟังให้ดีแล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้แล้วยมพบาลจะลงโทษใครขอให้ลองคิดดูให้ดีๆการที่ว่าอาตมาจะพ้นจากการเล่นงานของยมพบาลมันก็อยู่ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีนั่นเองมันก็จะรอดตัวกันไปได้ทั้งสองฝ่ายการที่มาจากที่ไกลแล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรคุ้มกันนี่ถึงแม้ยมพบาลจะไม่เล่นงานเอามันก็เสียหายมากพออยู่แล้วมันกลายเป็นทำอะไรด้วยอำนาจของอวิชชา ฉันจะมาแต่ที่ไกลก็ยิ่งจะต้องสนใจให้มากเป็นพิเศษให้ได้รับประโยชน์จากการมานี่อย่างเต็มที่อาตมาก็พยายามจะสนองความประสงค์อันนี้คือคิดนึกสังเกตเลือกเฟ้นหาเรื่องราวที่จะนำมาแสดงนั้นให้อยู่ในวิสัยที่ท่านทั้งหลายจะรับเอาได้แต่ก็ต้องเป็นเรื่องที่มีค่ามีคุณค่าพอกันพอสมควรกันคือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับพุทธบริษัทเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งสมควรแก่บุคคลผู้มีสติปัญญาเรื่องชนิดนี้มันก็ไม่ง่ายนักที่จะฟังแล้วเข้าใจจึงต้องร่วมมือกันทั้งผู้แสดงและผู้ฟังทำให้ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายคงจะสำเร็จประโยชน์ได้อย่างน้อยก็พอคุ้มค่านี่เป็นสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นว่าผู้ฟังต้องฟังให้ดีจึงจะสำเร็จประโยชน์ถ้าฟังไม่ดีผู้แสดงจะแสดงให้ดีอย่างไรมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ซึ่งเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับว่าเป่าปีให้เต่าฟังมันก็ไม่รู้เรื่องนั่นเพื่อให้พ้นจากโทษอันนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีให้รู้เรื่องธรรมเทศนาเป็นปุพพาปรลัมภะคือสืบต่อจากธรรมเทศนาที่แสดงแล้วในตอนเย็นที่โดยแสดงโดยหัวข้อว่าพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์เราจะพยายามนึกถึงพระอรหันต์คือเอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างและดำเนินตามพระอรหันต์ถ้าทำได้อย่างนี้มันก็มีประโยชน์เกินค่าแต่เมื่อยังไม่เข้าใจก็จะทำไม่ได้ซึ่งจึงได้แสดงส่วนที่ควรจะแสดงเขาทำอย่างไรจึงจะรู้จักพระอรหันต์หรือว่าจะเดินตามพระอรหันต์ได้ในตอนนี้อาตมาอยากจะแสดงโดยใจความสำคัญว่าเราจะต้องศึกษาเรื่องของพระอรหันต์จากภายในจิตใจของเราเองเรื่องต่างๆที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องของพระอรหันต์นั้นขอให้อ่านขอให้ค้นขอให้ศึกษาจากเรื่องภายในโดยตรงไม่ใช่เพียงแต่อ่านหนังสือไม่ใช่เพียงแต่ฟังเทศที่มีผู้แสดงให้ฟังแต่ต้องการจะให้ศึกษาจากข้างในหรือว่าอ่านหนังสือเล่มในหรือว่าฟังเสียงจากข้างในมีความเข้าใจเกิดขึ้นจากการศึกษาภายในนั่นแหละจึงจะสำเร็จประโยชน์ ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีๆว่าเราจะศึกษาเรื่องของพระอรหันต์จากภายในนั้นจะทำได้อย่างไรในชั้นแรกนี้ก็ต้องพูดว่าการศึกษาภายนอกจากหนังสือหรือจากการฟังธรรมนี่ก็จำเป็นเพราะว่ามันเป็นแนวสำหรับให้ศึกษาจากภายในถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนบ้างแล้วไม่อาจจะศึกษาจากภายในท่านทั้งหลายลองคิดดูด้วยตนเองสังเกตดูความรู้สืบความคิดนึกของตัวเองก็จะรู้ได้ว่าไม่มีทางที่จะศึกษาจากภายในได้ตามลำพังตัวเองต้องศึกษาไปตามแนวที่ได้ยินได้ฟังจากภายนอก จากภายนอกคืออ่านหนังสือนี่ก็เรียกว่าภายนอกได้ฟังเทศน์ก็เรียกว่าจากภายนอกหรือใครจะสอนสั่งแนะนำอย่างไรก็ยังเรียกว่าจากภายนอกท่านได้ฟังเรื่องจากภายนอกศึกษาจากภายนอกมาพอสมควรแล้วก็เป็นแนวสำหรับจะให้ศึกษาจากภายในเดี๋ยวนี้อาตมาถือว่าไอ้เรื่องศึกษาภายนอกนั้นได้เราได้กระทำกันมาแล้วกี่ปีได้กระทำกันมาแล้วกี่สิบปีสวนโมกแห่งนี้40ปีก็ได้พยายามกันมาอย่างเต็มที่มีการแสดงธรรมนี่เรียกว่าเป็นการศึกษาจากภายนอกน่าจะถือว่าเป็นการมากพอสมควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะสามารถศึกษาจากภายในจึงขอให้ประมวลความรู้ต่างๆที่ได้รับจากภายนอกนั้นมาใช้สำหรับการศึกษาจากภายในซึ่งในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยเฉพาะถึงการศึกษาเรื่องของพระอรหันต์จากภายในหลังจากศึกษาจากภายนอกมาพอสมควรแล้วที่นี่คำว่าศึกษาจากภายในนั่นคือน้อมจิตไปศึกษาจากภายในในตัวในชีวิตในเรื่องของตนเองหรือเรื่องของผู้อื่นที่มันเหมือนกับของตนเองคือว่ามีอยู่มากมายที่ว่าเรื่องของมนุษย์ทั้งหลายนั้นมันก็ตรงกันถ้าเรารู้เรื่องที่มีอยู่ในจิตใจของเราได้ดีมันก็อาจจะรู้เรื่องที่มีอยู่ในจิตใจของคนทั้งหลายได้ด้วยเพราะมันมีมากเรื่องที่มันตรงกันนี่ก็ถือเป็นการศึกษาจากภายในด้วยเหมือนกันที่ว่าศึกษาจากภายในนั้นขอให้น้อมระลึกนึกถึงเรื่องทารกเกิดมาเดี๋ยวนี้มีคนเทศแข่งแล้วขอหยุดไว้ก่อนมีคนเทศแข่งกันแล้วไม่มีมัญญาจะแล้วเอ้าเทศไปจบสิพุทธบริษัทของเรายังมีมัญญาติเลวเทศแข่งกับพระบุญธรรมะเมื่อท่าก่อนไล่ไปพวกหนึ่งแล้ววันนี้ก็จะมีมาอีกท่านจะมาแต่กำลังจะบอกท่านทั้งหลายว่าให้ศึกษาจากภายในคือดูในตัวคนถ้าเป็นมนุษย์นี้ก็ให้ดูตั้งต้นมาแต่ที่เป็นทารกอยู่ในครรภ์และทารกอยู่ในครรภ์นั้นเติบโตขึ้นมาอย่างไรในทางกายและทางใจ ขอให้ศึกษาที่นั่นให้เป็นอย่างดีจะรู้ธรรมะจริงเราก็รู้เรื่องทารกคือตัวเราเองพอสมควรแต่เราก็สังเกตเห็นทารกคนอื่นๆหรือคนเด็กที่กำลังเป็นทารกอยู่เดี๋ยวนี้ ก็พอจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เป็นอันว่าจะศึกษามาจากทารกเอาเป็นจุดตั้งต้นนับตั้งแต่ว่าเด็กอยู่ในท้องมารดา มีอะไรบ้างหรือไม่มีอะไรขอให้สนใจในส่วนนี้เมื่อเด็กอยู่ในท้องมารดามันยังไม่มีการเกิดในทางจิตใจมันมีการเกิดแต่ทางร่างกาย ช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้เด็กนั่นอยู่ในท้องครบกำหนดจะคลอดอยู่แล้วเป็นเด็กโตเต็มที่ในท้องมันก็ยังมีการเกิดแต่ทางกายยังไม่มีการเกิดในทางใจเพราะว่าจิตใจมันยังคิดนึกอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันคิดนึกในเรื่องตัวกูเรื่องของกูนี่ไม่ได้จึงไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานนี่เรียกว่ามันยังไม่มีการเกิดในทางกายแค่เกิดในทางไม่มีการเกิดในทางใจมีแต่การเกิดทางกายที่นี่แม้ว่ามันคลอดมาจากท้องแม่แล้วเดี๋ยวนี้หลายชั่วโมงหรือสองวันวันสองวันแล้วถ้ามันยังคิดอะไรไม่ได้ไปในทางของกิเลสตัณหาปาทานแล้วก็ยังว่าเด็กคนนี้ยังไม่มีการเกิดทางจิตใจแม้ว่ามีการเกิดในทางกายคลอดออกมาจากท้องแม่มานอนร่องแว่แว่อยู่ภาษาคนนั่นก็ถือว่าเกิดแล้วเกิดแล้วนั่นมันเกิดในภาษาคนทารกเกิดแล้วแต่ในทางภาษาธรรมธรรมะนั้นยังถือว่าไม่เกิดเพราะมันยังไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูได้มันจะเกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูนี้ได้ต่อเมื่อไรนี่เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณากันอย่างละเอียดขอให้สนใจในข้อนี้ได้เกิดมาจากท้องแม่แล้วนอนอยู่ในเบาะแล้วก็ยังมีแต่การเกิดในทางกายยังไม่มีการเกิดในทางจิตมันยังไม่มีปัญหาอะไรเลยมันคิดนึกไม่ได้เพียงแต่รู้สึกได้บ้างตามธรรมชาติแต่มันคิดนึกอะไรไม่ได้เพราะว่าไอ้ส่วนสำหรับคิดนึกนั่นมันยังไม่ทำหน้าที่บางทีมันลงไปถึงกับว่าส่วนที่จะรับอารมณ์มันก็ยังไม่ทำหน้าที่มันรับสัมผัสไม่ได้แม้จะรับสัมผัสได้มันก็รับได้น้อยเกินไปจนไม่เกิดความคิดนึกอย่างนี้ถ้าพูดภาษาธรรมะในชั้นลึกก็ต้องพูดว่าชาติทั้งสี่ก็ยังไม่เกิดอายตนะทั้งหกก็ยังไม่เกิดขันธ์ห้าก็ยังไม่เกิดท่านทั้งหลายไปฟังดูให้ดีๆอาตมาพูดว่าเด็กคลอดมาจากท้องแม่หลายชั่วโมงแล้วหรือวันต้องวันแล้วแต่ถ้ามันยังไม่รู้สึกอะไรได้คิดนึกอะไรไม่ได้ในทางตัวตนของตนแล้วหรือว่ายังไม่เกิดมันมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจริงแล้วแต่มันยังไม่ทำหน้าที่ดินน้ำลมไฟยังไม่ทำหน้าที่ให้เป็นอายตนะอายตนะมันยังไม่ทำหน้าที่สำหรับรับอารมณ์อาตนะก็ไม่เกิดยังไม่เกิดแม้ว่าเด็กนั้นมันจะมีตาแล้วมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วอายตนะก็ยังไม่เกิดเกิดนะในที่นี้ในทางธรรมในทางภาษาธรรมตาหูจมูกลิ้นกายเกิดแล้วในทางภาษาคนอันที่คนเขาเห็นว่ามันมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเด็กๆนี่แต่ในทางภาษาธรรมมันยังเพราะมันไม่ได้ทำหน้าที่ไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นมันยังไม่ได้ทำหน้าที่จึงถือว่ายังไม่เกิดแต่ทารกนี้ยังไม่เกิดขันธ์ทั้งห้าคือรูปของมันที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไม่ทำหน้าที่เวทนาไอ้วิญญาณก็ยังไม่ทำหน้าที่ตามหน้าที่เวทนาก็ยังไม่มีตามความหมายคำว่าเวทนาสัญญาสังขารมันก็เลยยังไม่มีมีไม่ได้เรียกว่าขันธ์ห้ามันยังไม่มีแม้แต่เกิดออกมาแล้วเพราะมันไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้ทำตามหน้าที่ของขันธ์ห้านี่อาตมาพูดอย่างนี้ก็จำไว้ด้วยเพราะว่าที่อื่นเขาคงไม่สอนอย่างนี้แล้วเขาก็หาว่าผิดการพูดอย่างนี้มันผิดเขาจะพูดว่ามันผิดแต่อาตมาก็ยังยืนยันกับท่านทั้งหลายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละคือมันถูก โดยให้สังเกตว่าเด็กทารกที่ยังไม่รู้สึกเต็มที่ในทางความคิดนึกนี่ยังไม่เรียกว่าเกิด มันยังไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวฉันว่าของฉันเพราะเวทนาหรือตัณหามันยังไม่เกิดอย่างสมบูรณ์แบบนี่ก็ให้สนใจไว้ชั้นหนึ่งก่อน ทีนี้ก็มีคำที่สำคัญที่ว่าเด็กคลอดออกมาแล้วนี่มันไม่มีความรู้ธรรมะอะไรเลยอย่างที่พระบาลีกล่าวว่าทารกนั้นไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตต์ไม่มีความรู้เรื่องปัญญาวิมุตต์สำหรับจะควบคุมไม่เกิดกิเลสมันไม่รู้เลยทีนี้เด็กก็โตขึ้นมา4วัน5วัน7วัน10วันหรือกี่วันก็ไม่อาจจะพูดกำหนดลงไปได้แต่ว่าเด็กนี่โตพอแล้วตาก็รู้จักดูรูปดีแล้วหูก็ฟังเสียงดีแล้วจมูกก็รู้กลิ่นดีแล้วอย่างนี้ก็ได้รับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเด็กนั้นรู้สึกได้ว่าเป็นอย่างไรรูปเป็นที่พอใจหรือไม่เสียงเป็นที่พอใจหรือไม่กลิ่นเป็นที่พอใจหรือไม่รสเป็นที่พอใจหรือไม่เดี๋ยวนี้มันรู้แล้วมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเลือดของแม่ถ่ายไปเลี้ยงเด็กทางสายสะดือเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าเด็กมันรับอาหารโดยตรงทางปากรับกินอาหารทางปากเองรู้สึกรสอาหารทางปากเองจึงรู้จักว่าอร่อยหรือไม่อร่อยในอาหารนั้นอาหารทางตาสวยหรือไม่สวยอาหารทางหูไพเราะหรือไม่ไพเราะเดี๋ยวนี้เด็กรู้จักรสของเสียงคือเสียงที่ไพเราะหรือเสียงที่ไม่ไพเราะเป็นเสียงขับกลอมของผู้ที่ร้องเพลงกลอมจมูกก็รู้สึกกลิ่นแล้วว่ากลิ่นนี้ถูกใจหรือไม่ถูกใจหอมหรือเหม็นผิวหนังก็รู้สึกแล้วว่าอ่อนละมุนสิ่งที่มากระทบนี้อ่อนละมุนหรือว่าแข็งกระด้างแหลมคมเดี๋ยวนี้เด็กเขามีความเจริญขึ้นมาจนถึงรู้อารมณ์อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เหมือนกับเด็กที่อยู่ในท้องหรือว่าเด็กที่เพิ่งคลอดมาหยกๆเดี๋ยวนี้เด็กสามารถรับอารมณ์แล้วคือว่าธาตุทั้งสี่มันปรุงกันขึ้นสูงมาถึงขนาดที่เป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายรู้สึกต่ออารมณ์ได้คล้ายๆกับคนทั่วไปแล้วที่อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยมันก็เกิดขึ้นพอที่ทำหน้าที่เหมือนคนธรรมดาได้แล้วนี่เมื่อรูปทำหน้าที่เป็นในตาหูจมูกลิ้นกายสำหรับรับอารมณ์มันก็เรียกว่ารูปขันธ์เกิดแล้วได้กระทบอารมณ์แล้วก็เกิดวิญญาณขันธ์รู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่วิญญาณขันธ์มันเกิดแล้วมันเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้มีการกระทบทางอายตนะมีวิญญาณขันธ์แล้วมันก็มีผัสสะซึ่งให้ทำให้เกิดเวทนาขันธ์มีเวทนาที่น่าพอใจไม่น่าพอใจที่ตามความรู้สึกของเวทนาเดี๋ยวนี้เด็กมีเวทนาขันแล้วเวทนาขันเกิดขึ้นกับเด็กแล้วเด็กยังรู้สึกสำคัญมั่นหมายในเวทนาขันนั้นว่าเป็นเวทนาขันอย่างไรรู้สึกว่าเป็นเวทนาขันที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นต้นทั้งอย่างนี้เรียกว่าสัญญาขันได้เกิดแล้วเมื่อสัญญาขันเกิดได้แม้ในระดับนี้มันก็เกิดสังขารขันคือเด็กนั้นจะมีความรู้สึกคิดนึกได้ตามความสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจอร่อยไม่อร่อยมันก็มีความคิดนึกได้เด็กเริ่มมีความคิดนึกได้แม้จะไม่มากมายก็เรียกว่าสัญญาขันมันได้เกิดขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวนี้เด็กทารกน้อยๆของเราแม้จะยังนอนเบาะอยู่มันก็มีธาตุสี่ที่ทำงานเป็นแล้วเรียกว่าเกิดแล้วมีอายตนะที่ทำงานได้เรียกว่าเกิดแล้วมีขันธ์ที่ทำหน้าที่เต็มตามหน้าที่ก็เรียกว่ามีเบญจขันธ์ที่เกิดแล้วนี่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กของเราก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติอยู่นั่นเองนั้นเมื่อเกิดเวทนาเป็นต้นขึ้นมาเด็กก็ไม่รู้จักคิดนึกไปในทางที่ไม่ให้เกิดกิเลสเพราะเด็กเขาไม่รู้เรื่องของเจโตวิมุตติที่จะระงับความรู้สึกเลวร้ายนั้นเสียด้วยอำนาจจิตและเด็กนั้นก็ไม่มีความรู้สึกทางปัญญาที่จะระงับความรู้สึกอันเลวร้ายนั้นเสียด้วยอำนาจแห่งปัญญา นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทารกนั้นไม่มีความรู้ในเรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ เด็กทารกชนิดนั้นจะมีความรู้เรื่องปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติมาได้อย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่คนแก่หัวงอกแล้วมันก็ยังไม่มีความรู้นี่จะเอาอย่างไรเด็กทารกนี่จะมีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอย่างไรกันได้มันจึงไม่สามารถจะระงับอารมณ์ร้ายที่เกิดขึ้นทางเวทนาเป็นต้นอย่าให้ปรุงเป็นกิเลสคำพูดนี้น่าอัศจรรย์ที่สุดมีความหมายที่สุดเพราะว่าเด็กเกิดมาจากท้องมารดาโตใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วมันก็ยังไม่มีความรู้เรื่องที่จะระงับไอ้ความรู้สึกที่เลวร้ายในจิตใจเสียด้วยสมาธิหรือด้วยปัญญาเด็กไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติคือไม่สามารถจะดับอารมณ์ร้ายของมันได้เสียด้วยอำนาจจิตหรืออำนาจสมาธิเด็กไม่มีความรู้เรื่องปัญญาวิมุตติที่จะดับอารมณ์ร้ายของมันจะได้ด้วยเรื่องของปัญญานี่คือความหมายของว่าทารกน้อยๆ นั้นไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเพราะไม่มีใครสอนได้แล้วมันก็ไม่ได้ติดมาแต่ในท้องแต่ว่าที่อื่นพวกอื่นก็อาจจะสอนว่าเด็กมีอะไรอะไรมาแต่ในท้องได้แต่เท่าที่อาตมาเรียนมาจากพระบาลีโดยตรงนี้เป็นอย่างนี้ว่าอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะเกิดมาด้วยบุญจะเกิดมาด้วยบาปจะเกิดมาด้วยกุศลหรือด้วยอกุศลก็ตามทารกนั้นไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติที่จะดับอารมณ์ร้ายที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นจิตเด็กก็จะต้องปล่อยจิตดำเนินไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันก็เป็นไปในทางที่จะให้เกิดการปรุงแต่งตามลำดับโดยนัยยะที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแม้จะเป็นขนาดน้อยๆยกตัวอย่างทางตาหรือว่ายกตัวอย่างทางลิ้นจะฟังง่ายกว่าเด็กได้กินนมสัมผัสกับน้ำนมด้วยลิ้นเกิดจากสู่วิญญาณมีผัสสะทางลิ้นเกิดเวทนาทางลิ้นคือน้ำนมแม่นั้นอร่อยเป็นต้นเด็กก็ต้องรู้สึกอร่อยนี่เพราะว่าเขาไม่มีความรู้อะไรที่จะไปรู้สึกอย่างอื่นได้มันก็ต้องรู้สึกว่าอร่อยเพราะอร่อยเป็นเวทนาที่เป็นสุขมันก็ชอบแล้วมันก็เกิดในความอยากที่ตัณหาเรื่อยๆไปในความอร่อยนั้นมันก็จะต้องปรุงขึ้นเป็นความอยากในความอร่อยแล้วความคิดก็จะปรุงขึ้นว่ากูอยากกูอร่อยกูได้ของอร่อยตามอยากความรู้สึกอย่างนี้ที่เรียกว่าตัณหาอุปาทานก็เกิดขึ้นกับเด็กนั้นเด็กนั้นก็ยึดถือเป็นตนหรือเป็นของตนหรือว่าถ้ารุนแรงก็เป็นตัวกู้หรือเป็นของกู้จนจิตวันไหวมีความทุกข์ไปตามแบบนั้นๆอร่อยพอใจดีใจก็วันไหวไปตามแบบดีใจไม่อร่อยไม่พอใจก็หวั่นไหวไปตามแบบไม่พอใจซึ่งล้วนแต่เป็นทุกข์เท่ากันดังนั้นเด็กจึงมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ได้เต็มตามความหมายอย่างนี้ก็เรียกว่าเด็กนี้เกิดแล้วเด็กนี้เกิดแล้ว ทั้งทางกายแต่ทั้งทางจิตเมื่อก่อนนี้มันเกิดมาแต่ทางกายทางจิตยังไม่มีเกิดเพราะว่าอายตนะทั้งหลายยังไม่ทำงานยังไม่สามารถทำงานการปรุงแต่งไม่ถึงขนาดที่ว่าอายตนะทั้งหลายจะทำงานและรู้สึกไปตามแบบของขันธ์ทั้งห้าได้เดี๋ยวนี้เด็กมันมีอายตนะสูงพอที่รู้สึกทางสัมผัสเป็นวิญญาณขันธ์ในรูปขันธ์เช่นลิ้นเป็นต้นหรือว่ารสอร่อยที่มากระทบลิ้นเป็นต้นในทางรูปขันธ์นอกและในมันก็เกิดรูปขันธ์สัมผัสแล้วเกิดวิญญาณขันธ์เกิดเวทนาขันธ์เกิดสังขารขันธ์คือคิดนึกไปทำการปรุงแต่งของสิ่งที่มากระทบนั้นเดี๋ยวนี้เด็กเขาสามารถจะมีได้ทั้งห้าขันธ์เรียกตามภาษาธรรมะว่าขันเกิดแล้วเพราะว่าขันทำหน้าที่แล้วไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะมีขันทั้งห้าโดยไม่ต้องมีความรู้สึกคิดนึกหรือทำหน้าที่อะไรอย่าเข้าใจผิดเราจะเป็นคนมีชีวิตอย่างนี้แล้วมันก็มีขันห้าครบถ้วนอยู่แล้วในคราวเดียวกันแม้กระทั่งเวลาหลับอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นคำพูดที่เชื่อถือไม่ได้มันเกิดพร้อมกันทั้งห้าขันไม่ได้รูปขันจะมาก่อนเช่นว่าตาดวงตาเนี่ยแบบมันเป็นเนื้อหนังเป็นรูปขันถ้ามันยังเป็นเนื้อหนังไม่ทำหน้าที่ของดวงตาก็เรียกว่าดวงตายังไม่เกิดรูปขันที่เป็นดวงตายังไม่เกิดรูปภายนอกก็เหมือนกันถ้ายังไม่มากระทบตาไม่ทำหน้าที่ก็เรียกว่ารูปภายนอกก็ยังไม่เกิดไอ้ดวงตาภายในก็ยังไม่เกิดมันก็ไม่มีการเห็นต่อเมื่อไอ้ดวงตาข้างในพร้อมทั้งระบบประสาทสามารถทำหน้าที่รับอารมณ์คือรูปภายนอกแล้วรูปภายนอกก็มากระทบด้วยก็เรียกว่ามันเกิดแล้วทั้งรูปภายในและรูปภายนอกก็เป็นอายตนะขึ้นมาสำหรับจะสัมผัสกันแล้วเกิดวิญญาณรู้แจ้งทางตานี่แหละวิญญาณขันธ์ทางตาเกิดแล้วสัมผัสกันอย่างนี้แล้วก็เกิดเวทนาขันธ์คือความรู้สึกทางตานั่นน่ะสวยไม่สวยมีรสเป็นที่พอใจหรือไม่เป็นที่พอใจนี่เรียกเวทนาขันธ์เกิดแล้วโดยอาศัยตาเมื่อเกิดความสำคัญมั่นหมายเป็นสัญญาว่าไอ้ความรู้สึกอันนี้เป็นสุขหนอเป็นทุกข์หนอเป็นอะไรก็สุดแท้เรียกว่าเวทนาขันธ์ก็เกิดแล้วสัญญาขันธ์ก็เกิดแล้วสำคัญมันหมายว่าสุขหนอเป็นต้นนี่เกิดแล้วทีนี้ก็เกิดสังขารขันธ์คือความคิดนึกอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามความหมายของเวทนาขันธ์นั้นคิดนึกจะเอาให้ก็เป็นตัณหาถ้าเกิดตัณหาแล้วคิดนึกก็เป็นตัวตนเป็นของตนจะทำอย่างไรต่อไปนี่ก็เป็นอุปาทานซึ่งจะต้องรวมอยู่ในคำว่าสังขารขันธ์ด้วยเหมือนกันเป็นอันว่ารูปขันธ์เกิดแล้วเวทนาขันธ์เกิดแล้วตามลำดับวิญญาณขันธ์เกิดแล้วตามลำดับเวทนาขันธ์เกิดแล้วตามลำดับสังขารขันธ์เกิดแล้วตามลำดับมันไม่อาจจะเกิดพร้อมคราวเดียวกันได้เนี่ยขันธ์ห้ามีลักษณะอย่างนี้แม้ในเด็กทารกที่เพิ่งเกิดมาเพียงไม่กี่วันแต่เดี๋ยวนี้มันมีความเจริญมากพอที่จะรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้นี่เด็กนี้ทารกนี้เกิดแล้วเกิดแล้วในทางจิตก่อนหน้านี้เป็นแต่เพียงเกิดแล้วในทางรูปหรือทางกายพอตั้งปฏิสนธิในท้องของมารดาแล้วเป็นสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ในท้องของมารดาแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเกิดแล้วเหมือนกันแต่มันเกิดแล้วแต่ทางกายเกิดแล้วแต่ทางวัตถุทางจิตยังไม่ได้เกิดคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็เกิดแล้วแต่ทางกายทางจิตยังไม่ได้เกิดต่อเมื่อทารกนั้นร่างกายของทารกนั้นเจริญเติบโต จนให้เกิดความสามารถทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรู้สึกได้คิดนึกได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเกิดแล้วในทางจิต ทั้งการเกิดในทางจิตนี้จึงช้าอยู่ล่าหลังอยู่เมื่อยังไม่เกิดในทางจิตก็ไม่มีขันธ์ทั้งห้าล่ะเพราะขันธ์ทั้งห้านั้นเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของทางฝ่ายจิตทั้งนั้นแหละนั่นเราจึงดูว่าเด็กทารกนี่เกิดทางกายก่อนนานพอสมควรแล้วจึงเกิดทางจิตที่เกิดทางจิตแล้วแต่เขาไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเขาจึงไม่รู้จักป้องกันต่อต้านอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามากระทบได้ด้วยอำนาจธรรมชาติไม่มีความรู้เรื่องที่จะระงับความรู้สึกนั้นเสียด้วยกำลังจิตไม่มีความรู้ที่จะกำจัดความรู้สึกอันแรงร้ายนั้นเสียด้วยอำนาจของปัญญานี่เรียกว่าทารกนั้นไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเขาก็เติบโตขึ้นมาเจริญวัยขึ้นมาตามลำดับโดยจิตปราศจากความรู้ทางเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติก็จึงเกิดการกระทำผิดไปเป็นไปตามการปรุงแต่งให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานและเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้ยิ่งขึ้นไป เดี๋ยวนี้เด็กทารกของเราเกิดกิเลสเป็นแล้วเกิดกิเลสได้แล้วเมื่อมีเวทนาเป็นที่พอใจมันไม่รู้ว่านั่นจะเป็นทุกข์เพราะมันไม่รู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมันจึงไม่รู้จักข่มขี่หรือระงับเสียซึ่งอำนาจหรือความอำนาจหรือคุณค่าของเวทนานั้นนั่นเวทนานั้นก็ปรุงแต่งให้เกิดตัณหาปาทานเป็นทุกข์เป็นกิเลสนั่นเด็กของเราจึงมีความคิดชนิดที่เป็นความโลภเกิดกิเลสความโลภเมื่อไม่ได้อย่างที่โลภที่ต้องการก็เกิดกิเลสประเภทความโกรธแล้วเมื่อมันยังไม่รู้จะทำอะไรดีมันก็มีโมหะหลงไหลไปตามความรู้สึกที่มากระทบตามอารมณ์ที่มากระทบตามการปรุงแต่งของธรรมชาติที่ปรุงแต่งตามธรรมชาติเด็กทารกจึงเกิดกิเลสคือโลภะโทสะโมหะได้ครบถ้วนแล้วก็มากขึ้นตามลำดับอย่างที่ว่าผู้ใหญ่ก็เกิดความโลภความโกรธความหลงนี่เรียกว่าเด็กทั้งเราเกิดกิเลสได้แล้วเกิดกิเลสเป็นแล้วนี่คือเรื่องที่ขอให้ศึกษาจากภายในศึกษาจากภายในว่าเด็กถ้าเจริญวัยเติบโตไปตามหน้าของอวิชชาคือไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติขาดความรู้ในเรื่องนี้เป็นอวิชชาท่านเด็กของเราจึงเติบโตขึ้นมาตามหน้าของอวิชชาไม่รู้ว่าจะรำงับหรือว่าควบคุมบังคับการปรุงแต่งแห่งจิตเนี่ยอย่าให้เป็นไปทางกิเลสตัณหาอุปาทานเด็กของเราจึงเติบโตขึ้นมาเท่ากับความเจริญของกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นธรรมดาใครจะไปช่วยได้เพราะเด็กเองมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วมันก็ปรุงแต่งอยู่ภายในใจจิตของเด็กแล้วใครจะไปช่วยได้แม้พ่อแม่ตั้งใจจะช่วยให้มันมีความรู้นี่ก็ช่วยไม่ได้ แล้วพ่อแม่เสียอีกส่งเสริมการเกิดแห่งกิเลสนี่ไม่ใช่พูดตำหนิพ่อแม่หรือว่าจะไม่รู้บุญคุณของพ่อแม่แต่พูดไปตามตรงๆกับพ่อแม่นั้นรักลูกนักอุตสาห์เสาะแสวงหาสิ่งที่ส่งเสริมกิเลสมาให้ทารกนั้นเช่นให้ทารกได้เห็นภาพสวยๆมาแขวนให้ดูรูปงูรูปปลารูป สุดท้ายแล้วก็ให้ได้ทารกนั้นได้ฟังเสียงไพเราะที่ขับกล่อมให้ทารกนั้นได้มีของหอมให้ทารกนั้นได้กินอร่อยอร่อยที่สุดพระจะหามาให้ได้ประคบประงมให้มีความสบายทางผิวหนังคือความนิ่มนวลอบอุ่นเด็กทารกก็เคยชินกับความสวยงามความไพเราะความหอมความอร่อยทางปากความนิ่มนวลทางผิวหนังทุกวันทุกวันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นมันจะเป็นอย่างไรเมื่อมันไม่รู้มันก็ต้องล้วนแต่ส่งเสริมให้เกิดกิเลสทั้งนั้นมันจึงเกิดความโลภความโกรธความหลงยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เด็กๆของเราเป็นอย่างนี้ด้วยดีแต่ว่ามันตรงกันข้ามกับเรื่องที่จะเป็นพระอรหันต์ในเรื่องที่จะเป็นพระอรหันต์นั้นมันต้องดับกิเลสแต่ทารกของเราได้รับการแวดล้อมด้วยสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดกิเลสไพเราะทางตาสวยงามทางตาไพเราะทางหูหอมหวนทางจมูก อร่อยทางลิ้นทางปากนิ่มนวลทางผิวหนังซึ่งไปรวมอยู่ที่เป็นความอร่อยอร่อยในทางจิตใจเด็กทั้งเราก็เกิดความโลภความโกรธความหลงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่กิเลสเกิดแล้วเด็กเนี่ยเกิดกิเลสเป็นแล้วมันจะดูตามกระแสปฏิจจสมุปบาทก็ได้จะดูตามกระแสแห่งเบญจขันธ์ก็ได้เรื่องนี้จะมาพูดมาหลายครั้งแล้วท่านบางคนจะไม่เข้าใจหรือว่าลืมเสียมันจะเห็นได้ชัดว่าการปรุงแต่งตามแนวแห่งปฏิจจสมุปบาทได้เกิดขึ้นแก่เด็กแล้วอย่างสมบูรณ์ก็โอกาสซ้ำทบทวนอีกทีก็ได้ว่าเด็กได้รับความอร่อยทางตามันก็เกิดเวทนาเป็นสุขเกิดสัญญาสำคัญมั่นหมายในความสุขอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปรุงให้เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติตาทำหน้าที่ตารับอารมณ์ภายนอกเป็นรูปแล้วก็มีวิญญาณเกิดขึ้นเพราะการกระทบทางตามีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานมีภพมีชาติชรามรณะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมานี่เรียกในโดยแนวแห่งปฏิจจสมุปบาทเมื่อเด็กได้รับการกระทบทางตาเมื่อเกิดรูปขันธ์แล้วรู้สึกต่ออารมณ์นั้นได้เกิดวิญญาณขันธ์แล้วผัสสะนั้นให้เกิดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดเวทนาขันธ์แล้วทารกนั้นก็สำคัญมั่นหมายคุณค่าหรือความหมายแห่งเวทนานั้นอย่างไรก็เรียกว่าเกิดสัญญาขันธ์แล้วสัญญาเป็นไปถึงที่สุดแล้วก็เกิดความคิดเป็นความคิดที่เรียกว่าสังขารขันธ์แล้วคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นคิดจะได้คิดจะมีคิดจะเอาคิดจะฆ่าคิดจะทำลายคิดจะต่อสู้นี่ล้วนแต่ว่ามันเป็นสังขารขันธ์ทั้งนั้นนี่เด็กได้มีการปรุงแต่งครบถ้วนตามแนวแห่งขันธ์ห้าแล้วที่เราจะมองกันในแนวแห่งปฏิจจสมุปบาทก็ได้เราจะมองกันในแนวแห่งขันธ์ทั้งห้าก็ได้เดี๋ยวนี้เด็กของเราได้รับการปรุงแต่งถึงขนาดที่มีความเกิดแล้วทั้งทางกายเกิดแล้วทั้งทางจิตเรียกว่ามันเกิดแล้วถ้ามันก็เกิดกิเลสโลภะโทสะโมหะเมื่อเกิดกิเลสแล้วไม่ต้องพูดมากแล้วมันก็เกิดอนุสัยคือความเคยชินแห่งกิเลสมันโลภทีหนึ่งหรือกำหนัดด้วยความโลภในทีหนึ่งมันก็เกิดความเคยชินที่จะโลภอีกก็เรียกว่าเกิดราคานุสัยแล้วมันโกรธในทีหนึ่งเป็นโทสะก็เกิดความเคยชินที่จะโกรธง่ายยิ่งขึ้นไปอีกเดี๋ยวนี้มันเกิดปฏิฆานุสัยแล้วปฏิฆะอนุสัย ทีนี้ถ้าว่ามันโง่ไม่รู้จะทำอย่างไรดีเป็นโมหะมันก็เกิดอวิชชานุสัยแล้วนั่นเด็กจึงเกิดอนุสัยได้ทั้งราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยคือความเคยชินชินอย่างยิ่งที่จะเกิดง่ายเกิดเร็วแห่งโลภะโทสะโมหะความเคยชินชนิดนี้เรียกว่าอนุสัยมาจากการเกิดขึ้นแห่งกิเลสเกิดกิเลสครั้งหนึ่งก็สะสมความเคยชินที่จะเกิดกิเลสได้หน่วยหนึ่งเรียกว่าอนุสัยเด็กจึงมีอนุสัยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าที่มันจะเกิดกิเลสขึ้นเท่าไรที่อนุสัยความเคยชินนี่มันสะสมมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะไหลออกมาเป็นกิเลสได้ง่ายเข้าเพราะมันไหลออกมาเป็นกิเลสก็เรียกว่าอาสวะแล้วอาสวะไหลออกมาแล้วไม่เท่าไรหรอกเด็กๆของเราไม่ต้องกี่ขวบหรอกมันก็จะมีอนุสัยได้สมบูรณ์มีอาสวะได้สมบูรณ์ทั้งหมดนี่มันตรงกันข้ามกับเรื่องของพระอรหันต์พระอรหันต์จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งเหล่านี้ซึ่งตรงกันข้ามกับเรื่องของพระอรหันต์ไม่มีใครช่วยได้มันก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาคือจะเป็นความทุกข์แล้วจะเมื่อไรแล้วที่จะรู้เรื่องนี้จะทำลายสิ่งเหล่านี้เสียได้เพื่อจะไม่มีทุกข์มันก็ยังไม่มีหวังนั่นเด็กๆโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวกระทั่งเป็นพ่อบ้านแม่เรือนมันก็เคยชินกับกิเลสเกิดกิเลสต่อสู้กันกับกิเลสทนอยู่ในกองทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเรื่อยมาจนกว่าจะเป็นผู้ใหญ่เติบโตแก่เฒ่าชราบางทีก็ไม่รู้สึกไม่รู้จักมันก็ตายไปด้วยกิเลสอนุสัยแต่ถ้าโชคดีไม่เท่าไรเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เท่าไรได้บวชได้เรียนหรือว่าเป็นพ่อบ้านแม่เรือนมีปัญญาสังเกตสิ่งทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับจิตใจโอ้นี่ความทุกข์ทั้งนั้นโว้ยไปขอความรู้ขอคำอธิบายจากผู้รู้ที่วัดที่วาในทางศาสนาว่ากิเลสเป็นอย่างไรอนุสัยเป็นอย่างไรอาสวะเป็นอย่างไรจะทำลายกิเลสอนุสัยอาสวะอย่างไรก็ค่อยๆรู้เพราะว่าทนทุกข์ไม่ไหวแล้วความทุกข์บีบคั้นนักแล้วจึงมาศึกษาเรื่องดับกิเลสหรือดับอนุสัยหรือดับอาสวะนี่มันเนื่องกันนะถ้าดับกิเลสได้มันก็ไม่เกิดอนุสัยอนุสัยมันมาจากการเกิดแห่งกิเลสถ้าดับอนุสัยเสียได้มันก็ไม่มีอาสวะแล้วเพราะมันไม่มีอะไรจะไหลออกมาการดับเสียซึ่งกิเลสไม่เกิดก็คือการตัดทอนอนุสัยลงไปอนุสัยตัดทอนลงไปก็ไม่เกิดอาสวะไม่มีอะไรเหลือออกมาเนี่ยขอให้เรารู้เรื่องภายในจิตใจที่เรียกภายในแท้ๆของมนุษย์ว่ามันมีอยู่อย่างนี้มันตรงกันข้ามกับเรื่องราวของพระอรหันต์ซึ่งจะตัดเสียซึ่งกิเลสจะตัดเสียซึ่งอนุสัยจะถอนเสียซึ่งอาสวะดูมันท่านใช้คำว่าตัดเสียซึ่งกิเลสจะบรรเทาเสียซึ่งอนุสัยจะถ่ายถอนเสียซึ่งอาสวะใช้คำพูดไม่เหมือนกันนะแต่นี่ก็ไม่สำคัญนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เรียนไม่ได้ใช่ไม่เราไม่ได้ต้องการจะเรียนบาลีไม่ต้องการจะเรียนภาษาแต่บอกให้รู้ว่าท่านใช้คำต่างกันตัดเสียซึ่งกิเลสบรรเทาเสียซึ่งอนุสัยจะถ่ายถอนเสียซึ่งอาสวะเป็นนั้นว่าในชีวิตคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันเพิ่มสิ่งที่ตรงกันข้ามต่อความเป็นพระอรหันต์ตรงกันข้ามจากความเป็นพระอรหันต์ปัญหามันจึงมีเพราะพระอรหันต์จะต้องตรงกันข้ามจากความเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรามารู้สึกแล้วรู้สึกต่อความทุกข์แล้วอยากจะดับทุกข์จึงมาสนใจเรื่องของพระอรหันต์ขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีจิตนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วเป็นการเกิดทางจิตแล้ว มันก็เต็มไปด้วยเรื่องของกิเลสตัณหาอุปาทานอุปาทานนั่นแหละคือการเกิดทางจิตตัณหาคือเชื้อหรือพืชพันธุ์ถ้าเราจะมีการเกิดทางจิตก็ตัณหาให้เกิดอุปาทานก็ให้รู้จักหลายคนจะนั่งหลับก็ตามใจแต่ว่าหลายคนจงลืมตาสว่างเข้าใจถ้อยคำที่อาตมากำลังพูดเพราะความเจริญงอกงามในชีวิตของคนเรานั้นมันเจริญงอกงามขึ้นมาในทางที่ตรงกันข้ามต่อความเป็นพระอรหันต์อันเดียวนี้เราจะต้องรู้จักมันเราจะได้ทำลายเสียให้มาเข้าร่องเข้ารอยต้องความเป็นพระอรหันต์ทีนี้ก็มาดูถึงในความลับความลึกลับอันหนึ่งซึ่งเป็นต้นตอของเรื่องทั้งหลายคือพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นหัวข้อข้างต้นว่าประพัทธรมิทังพิกเวจิตตังเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตนี้เป็นประพัทสอนคือตามธรรมชาติเป็นประพัทสอนอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิริทังแต่ว่าสูญความเป็นประพัทสอนสูญเสียความเป็นประพัทสอนคือเศร้าหมองเพราะกิเลสหรืออุปกิเลสมันเกิดขึ้นจรมาเมื่ออาคันตุกะถ้าไม่มีอาคันตุกะกิเลสแล้วมันก็มาเป็นจิตที่ผ่องใสเมื่อได้กิเลสเข้ามาเป็นแขกจิตนี่ก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสเมื่อใดไม่มีกิเลสเป็นอาคันตุกามาจิตนี่ก็ผ่องใสนี่คือธรรมชาติของจิตถ้าผู้ใดรู้ความจริงข้อนี้จิตตภาวนาจักมีแก่บุคคลนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ผู้ใดรู้เรื่องจิตประพัทสอนทั้งสองฝ่ายอย่างนี้แล้วจิตตภาวนาจะมีแก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นจะต้องการจะสนใจจะพยายามที่จะป้องกันไม่ให้กิเลสเป็นอาคันตุกะเข้ามาเพื่อจะรักษาจิตเป็นประพัทสอนประพัทสอนยิ่งขึ้นไปจนจิตนี้เปลี่ยนสภาพเป็นจิตที่กิเลสมาเกิดไม่ได้แล้วก็มีแต่ประพัทสอนถาวรนั่นน่ะคือการบรรลุความเป็นพระอรหันต์กิเลสเกิดไม่ได้ต่อไปเพราะมีจิตตภาวนาคือการเจริญทางจิตรู้ความลับของจิตว่าประพัทสอนหรือไม่ประพัทสอนโดยเหตุอย่างนี้แล้วก็จะมีจิตตภาวนานั่นคือความรู้เรื่องเจโตวิมุตติรู้เรื่องปัญญาวิมุตติที่ทารกมันไม่เคยรู้แต่เดี๋ยวนี้คนโตๆที่ผ่านโลกมานานแล้วคนทุกข์มานานแล้วเริ่มสนใจและเริ่มรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติว่าจะควบคุมความรู้สึกเลวร้ายด้วยอำนาจจิตอย่างไรจะเพิกถอนความรู้สึกอันเลวร้ายด้วยอำนาจของปัญญาอย่างไรนี่คือความรู้เรื่องเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติชนิดที่ทารกไม่เคยมีไม่เคยมีมาแต่ในท้องคลอดมาแล้วก็ไม่มีเป็นทารกเติบโตขึ้นมาแม้ว่าเป็นกระทั่งวัยรุ่นมันก็ยังไม่มีเพราะพ่อแม่ก็สอนไม่ได้หรือไม่ได้สอนมีแต่ส่งเสริมกิเลสเป็นกรรมของใครเป็นกรรมของอวิชชาจิตมีอวิชชาเป็นบาปกรรมของจิตที่มีอวิชชาถ้าพูดอย่างสมมติก็ของคนคนนั้นแหละแต่ที่จริงมันก็ไม่มีคนคนไหนแหละมันมีแต่จิตที่ประกอบด้วยวิชาหรือประกอบด้วยอวิชชาดังนั้นเองที่ท่านเรียกว่าไม่มีตัวตนเดี๋ยวนี้เป็นว่าเราได้มองเรื่องของพระอรหันต์ในภายในแห่งจิตใจในชีวิตดั่งลึกว่ามันมีมาอย่างนี้ให้มันเติบโตขึ้นมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่มันก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจึงใกล้จากความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราควรจะศึกษาเรื่องจิตตภาวนาที่จะทำจิตให้เป็นประพัทสอนไว้เรื่อยไป จะมีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอยู่ในความเป็นประพัทธ์สอนนั้นเราจะได้พูดกันในโอกาสต่อไปการบรรยายในครั้งนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเหลือไว้บรรยายในครั้งต่อไปเรื่องที่จะทำจิตควบคุมจิตให้มีสภาพประพัทธ์สอนอันถาวรได้อย่างไรในตอนนี้ก็ขอยุติการบรรยายนี้ไว้เพียงเท่านี้เพื่อจะได้ดำเนินกิจการต่างๆให้เป็นไปตามกำหนดที่เราเคยกระทำกันมาอาตมาขอยุติธรรมเทศนาในครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้